Oinentzungo duzun hau. Oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau. Zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaiena.
Bueno, eta azken txampan sartu da goizerokoa. Eta hemen txedugu, telefonoaren beste aldean, Marisa Barrena. Kaixo, Marisa?
Egunon, lagunok.
Egunon.
Hemen txe, esan dezako gaur. Joan zen uda,
Bai, ez da, bai.
Bai. Ni pentsatu duk aurra Arestik gogoratu naiz, Arestik esmatu zuen eta gero ba, kantatu zuen Xabierrek ez da, joan zen uda,
bai.
Eta negu heldu da,
hori
esan zuen, bai, zerean San Simon eta San Judan,
bai,
baina gota. Bai. Baina orduan, bueno, ez gendu nahi eguraldi gogorra izan, baina gaur bai esan dezakegula, nik uste dut joan zen uda. Negu ez dakit, baina gotza behintzat ba, gure ingurura heldu da,
Negu itxuran, ez da, Marisa?
Negu itxuran, bai, hemen otxandion badakizu gure eskualean otxik egin egiten duen herria omen data.
Abai?
Dute, negu usaina deitzen diote.
Bueno.
Negu usaina eta gero ja, berandutxago, elur usaina esaten dute.
Bueno, ordu noain, bai. Negu usai hortan, bai. Etxeko eta baserritako tximinik hortxe martxan, ez da?
Bai, hori ze usain berezia gainera.
Bai, poliki izaten da, hasiera hori, ez da?
Eta ingurua izan ezkero bekosua, ze gustoran zuaren ingurua.
Bai, zalantzei gabe. Bueno,
baina,
Marisa...
Bueno, geurearekin gombiarko diogu.
Bai, negu kontua galde batera utzi, eta, bueno, guk hemen emakumek gaurkoan ere izketa gai.
Bai. Ama bosteroles, hemen txe. Gaurkoan lau, gaurko egunez jaioteko lau emakumek aipatzeko asmoa daukat.
Ondo
baderitxo zuen.
Bai, primeran.
Bai, ba, Donostiatik hasiko naiz.
Uh-huh.
Eta han emakume aitzindari bat aipatuko dut.
Bai.
Eta nik berandu izan nuen honen berri, eta agian entzulio bat duzu honen berri, baina nik egia esan, naiz da aitzindari esan, berandu izan dut honen berri.
Bai.
Ba, bera. Berau da, Pilar San, esango dute, San Sinenea Goñi.
Uh-huh.
Ba, Pilar gaurko egunez jaio zen Donostian. Baina noiz eta 1900 eta 5ean, pentsa noiz.
Bai.
Eta bertan, hiri berean zendu zen, ba, 1987.
Uh-huh.
Ba, Pilar izan zen maistra, irakaslea, emakumea bertzale batzaren kidea, eta espeologoa.
Ule, ostra, espeologoa. Ose que...
Bai. Mm. Bai. Esan dudan bezan, Donostia jaio zen Pilar, baina umezuz gelditu zenean, bat Tolosara joan zen, eraman zuten, izeba, osaben,
etxera
bizitzera, bai, aieka, hasi zuten. Eta osaba, ba, izan zen, sendagilea eta politikaria. Doroteo, Ziaurritz.
Uh-huh.
Eta antxe, etxe hartan antza ba sortu zen Pilarrengan abertzaletasuna eta batez ere euskaltzaletasuna. Eta gero ba, gerra zibila sortu zenean, ba, eta frankistak Tolosa hartu zutenean, Hondarribira joan ziren, baina handik ba, ipar euskal herrira, IES-ean, eta
uh-huh.
Bueno, ba, hori izan zen, ba, askoren patua garai hartan.
Bai, eta bai. Gogorra, ez da?
Gogorra, oso gogorra. Mm-hmm. Baina, askotan esaten dugu ez gogorra, baina gora gogorran jendea zelan aurrera egiten
bai.
Duen, ez? Ez gaitazu duen jendeak, eta gozik egiteko, ez da?
Mm-hmm.
Bueno, ba, ies aldi honet, bueno, garai honetan, ere zuenka euskal dantza eta bez batxean parte hartu zuen, abeslari izan zen dantza eta talde honetan, abesle batza honetan, kontraltu izan omen zen, eta bere zenarrarekin batera, Jesus Elosegirekin batera, da, Euskal, Europan barrena ibili zen erezoinka koruan abesten.
Uh-huh.
Baina, ben badago beste datu bat, nik enekiena, 1940ko hamarkadan, Arantzadi Zientzia Elkartea martxan jarri zuen, zientzia zaletaiko bat izan zen. Mm-hmm. Egun hauetan asko entzuten dugu arantzari, ez da? Ba, horrelako ekintzaileak egon zirelako, da, orain badukau arantzari, ez?
Ba, pentsa, beste.
Ba, mila bederatzen den berrogei jane. Eta elkartaren bizitzan, ba, gero parte handia izan zuen, bultzatu ez, ba, marte hartu zuen, parte aktibo izan zuen. Eta, bueno, mila bederatzireun da berrogeita amairuan, ba, beste lan batzuk ere egin zituen, eta idatzi zuen kontribuzion, beste talde batean, ez? Uh-huh. Kontribuzion al estudio del dialeto roncales, erronkariko, ba,
izkera, bai.
Euskalkia, hori da, izkera, euskalkia. Hau egin zuen Real Baskongada de Amigos del País Barruan edo Euskal Herriaren adizkioen elkartearen boletinean egin eta argitaratu zuen. Uh-huh. Eta gero, ba, esan dugu, ba, bere saletasuna, ez bere dedikazioa, ez da, eta Jose Miguel Barandiaranen laguna izan zen, eta laguna, eta kidea, ez da, eta senarrarekin, batera, bere senarrarekin, gerra zibilaren ostean, Jose Miguel Barandiaran Euskal Herri da bueltatzen lagundu zuen gestiotan, edo kudeaketan, ez? Zer bakarrik abestu eta beste gauzetan ere aktiboa zen emakumea.
Pentsa.
Bueno, bai, eta gero, bueno, baina Pilar Kobazuloan ikerketan aritu zen lehen emakume ikteriko bat izan zen. Lehen kontaktua izan zuen, esan dugu arantzari hasi zela ba, martxan jartzen eta ber, baina ja Kobazuloetara, ba, mila bederatziron eta berrogeta lauan, Kataluniatik etorriko espeleologo batzuekin batera, ba, aralarreko zenbait Kobazulotara lagundu zien haiei, eta gero kanpainaren jarraipena izan zuen, eta katalanak animatuta, ba, bultzatu zuten Pilarrek eta lagunek, natura zientzia sale guztia biltzeko erakunde hori indarra emateko, ez da, arantzari
gaur egungo arantzari zientzia elkartea?
Bai. Bueno, horren behintzate, ez dakit, sustraiak edo, horren zera ez. Eta, bueno, ba, gero ja jarraitu zuen, hemen, ba, zerako Kobazuloetan, mila bederatzen da berrogeita bederatzean, Trokaitako intzira genditu zuten, enpedizioan parte hartu zuen. Eta gero, ja, bine bederatzen da berrogeita amarrean, oso, aspaldi, Primer Kongreso Internacional de Estudios Pirenaikos ospatu zen Donostian, eta bera Euskal Ordezkarietako bat izan zen.
Etzan nola nahiko emakume izan gordon ez da Pilar.
Gaitasuna beuki behar zuen, nolakoetan sartzeko. Ez da, ez da bakarrik aitzindari izatea, gaitasuna bere behar da.
Karo.
Bai, ekintza jabe izan behar da, baina gaitasuna bere izan behar da. Bueno, ba, urte honetan, beste lagunekin batera, da, bueno, ikusten denez, edo, mentxate, irudikatzen dut, beti talde lanean aritzen zen pertsona bere bazela, ez da. Horretarako gaitasuna behar da. Eta bere lagunekin batera, ba, Aizpitarteko Kobazuloetan laginketa egin zuen bere, eta ja, 2009 da berrogeita amaikan, hori da daukadan azken datua, horrein dela berrogeita amaika urte, Gezaltzako Lizuna Oñatin esploratu zeneko operazio handian parte hartu zuen. Bai antolakuntzan, eta bai puntako taldearekin komunikazioan. Orduan, nik uste dut, ba, Pilar benetan eta egun hauetan esan dudan bezala, ba, inbestean entzuten dugu. Ez da arantzari, bueno, egun hauetan eta urte honetan, ez?
Bai.
Arantzari, bai, amaiurren aritu zela, ba, horrein berro, bosteun urte, bosteun urteko erasoa, ba, zera gogoratzen edo,
bai,
pizka bat hori argitzen edo antolatzen, eta orain, ez orain zu, irulegiko horrekin gaude, ez da?
Eskuarekin, bai.
Eskuarekin, eba, eskerra Pilaren atzeko ekintzaileak eta aitzindarek izan ditugunez. Eta, ba, zorioneko, ez?
Bai.
Horregako emakumea, bueno, emakume gizona, bai, noski, baina, horregako emakumeak ere izan ditugulako, ez?
Bai, zelantzai gabe.
Bai, agur eta hori Pilarri nik benetan, ez, bere zera irakurtzen, ba, mozunioa sartu zaitegi esan, bere kurrikulun irakurtzen.
Ala da,
Bai. Ba, bueno, eta, badako atarte ez da, Donostiatik, abadinoa da, abadinoa ospetsua da, asamblasetako feriagatik.
Bai, eta badinoko Carmentxo, ezta?
Bai, Carmentxo, bai. Eta badinio San Blasetan, bai, bai. Bentanetan egoten dira, omen dira, neska zarrak, ez da hitz horrein, hori hitz hori ez dago oso ondo ikusia, baina, bueno, ba, hori daukagu gure memorian, baina horrez gain, idazleak ere badaude, badinon. Eta gaurk egun ez jaiotako Arrate Mardara zaipatuko dut.
Bai.
La Arrate antxe Badinoko zelaitan jaio zen, zelaita zentroa desan edut, 1960an, ogibidez euskara eta literatura irakaslea izan da, orain jubilatu berri dago, eta bere ikasketak egin zituen, ba, inguruan, Martina Semeinen, Durangon, gero Euskal Filologia Deustun, baina da txiki-txikidatik izan zuen idazteko zaletasuna. Eta 2013an argitaratu zuen bere lehenengo narrazio liburua. Gero, olerkiak ere idatzi ditu asko erretineko izaten da, olerki bat behar dugu, honetarako edo bestarako, bera beti preste egoten da olako olerki solteak idazteko berezta. Eta gero, itzulpen gintzan ere jardun du, toponimian ere, bueno, ba, bizka bate beti ez ekintzaia da ere, eta herriko gauzatan ba, interesatuena, eta ba, aipatu dudan liburu 2013koa pendraekin dauka izena,
bai.
eta gero, horren astean idatzi zuen poli nire robota, orduan, bueno, pizka bat ukitu moderno ematen dio behintzat izin buruetan.
Bai, gainera, poli nire robota da, hau 2021an argitaratu zuen, ez da?
Bai.
Osa bere azken lanetako bat, esango genuke.
Azken lanetako bat, bai, justu, bai. Bai. Eta pendraiz honek bere, ba, ibilbide luzeak idu, ba, claro, zuke ikusatu zu pendraiz titulua edo izen buru, eta zerrote da, azkenan pendraiz gaur eguna.
Bai.
Ba, erabiltzen dugu, ez da? Bai. Berak, horren inguruan, ba, esmatu zituen eta kontatu zituen, ba, fikzio, baina eskualdeko historia asko kontatu dituta, Euskal Herrikoak asko, eta bai, interesgarri ditzen zain.
Bale, ba, puntatuko da,
bai. Eta gainera, narrazio laburra diren ez, ba, errez irakurtzen dira. Bueno, eta gero itzulpenak ere egin ditu, ba, Europa Baskonika, Europa Semitika, liburua, Mila Salterain herrikide eta idazlearekin batera, hau ere esan duen bezala, bat alde lanean aritzen den emakume horietakoa da. Bai. Eta gero beste bat idatzi duena, da, itzuli duena parkatu. Zeliakoa, zein izan arraroa. Baina, bueno, zeliako baditugu, talde guztietan izaten dugu gaur egon zeliako.
Bai, denak ezagutzen dugu norbait, ezta?
Bai, norbait egia da, bai, ogia dela, bestea dela kontu.
Bai.
Neikoa da afari bat edo baskari bat antolatzea matematizatuko, bai, kontu zenik zeliakoa naiz,
Bai.
Bueno, ba, ondo dago, izen arraroa edo, ba, lehen ez genekien hori, izen hori, eta zegoenik ere, baina gaur egun, ba, jakin beharrekoa da. Sarritan zuertatzen zaizkigu, ezta. Eta bueno, gero bestelakoak ere egin ditu Arrate Mardarasek, ba, izun idatzi du, Abadinoko toponimia, oso garrantzitsu izan dela nau. Eta gero, egin duen gauza, bueno, nire ustez polita ederra da, do capricho, bikote kubatarraren zat, poemak idatzi ditu. Orden, poema hauek, kubatar emakume hauek,
bai.
Abesten dute euskeraz.
Euskeraz, bai, zautzen ditu, bai.
Eta diskoaren izena, edo diskoaren izena da Andras Kubak. Andraskoak eta kubatarrak Andras Kubak. Bai, polita da liburua. Hoi parkatu diske, bai. Ez berdina.
Gainera, hoietako bat, etorri izan da, hementxe segure irratien izan genuen, okerrez banau iaz, edo duela bi, hemen elkarrezketa bat egin genion bizi-bizi saion, bai?
Bizi-bizi eta euskeraz.
Bai, euskeraz.
Bai, telebistan ere ikusteko aukera izango zen duten behar bada, emakume hau euskeraz, bai. Bueno, ba, interesgarria da, ez da, Kuban jaio, Kuban hasi, eta euskera ikasi, eta euskeraz abestu, ez da.
Bai.
Bai, emakume hauek sarri horandiarenak eta abesten dituzte sarritan, baina justu, 2016 honetan, ba, arraterenak abestu zitu, bueno, garabatu zituzten.
Bai.
Eta, bueno, ba, gero, bueno, ba, Durangoko Anandragunean ere, poema musikatuak abestu egin ditu poemak, eta, bueno, aktiboa da,
bai
idazten, itzultzen, eta, ba, hori Arrate Mardaras.
Gaur
egunez, Abadinon jaiotakoa.
Primeran.
Eta, gaur urbilekoak subertatu zaizkigu. Abadinotik berriz, eta.
Vale.
Berriz ere joango gara, eta berriz zen jaio zen gaurko egunez, mila bederatzen da laro eta lauan, oso, gazteagotara goaz, Garazi Arrizabalaga.
Uh-huh.
Eta Garazi da arte eta historia lizentziatua, baina eta, hobeto esan da, gaur egun Durangoko arte eta historia museoko zuzendaria. Mila da marzeian hasi zen, zuzendari txan bai.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, zuzendari antza ez dago zuzendari, museo zuzendari asko maila honetako, baina, bueno, ba, bera, heldu zen honetara. Formakuntza zabala duen emakumea da, berri zen hasi zen, bertan, herriko eskolan, egin zituen lehen ikasketak, hori beti berak azpimarratu egiten du, herriko eskola publikoan egin zituen lehen ikasketak, bai, gustatzen zaio azpimarratzea.
Uh-huh.
Eta gero, ba, arte eta historian lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean. Baina handik, ba, gero Valentzian jarritu zuen ikasten, Sevillan ere jarritu zuen, Erromaren ere joan zen ikasten, formakuntza zabala duen emakumea edo Andrea da ezta. Eta gero, ba, lan ibilbideari buruz, ba, museoko zuzendari izan aurretik, egin zituen beste lan batzuk, ba, bizita gidatzaile jardun du, ba, bai, Valentzeko, Valentzian, bai, Gasteizen, bai, Gerediaga Elkartean hemen Durangon. Eta esan dudan bezala, ba, 2016-tik, ba, dugu Durangoko zuzendari eta arduraduna. Eta, esan behar da, erakusketa oso garrantzitsu kantolatu dituela bera zuzendari dagoenetik. Ba, uh-huh. Picasso, esate baterko Picasso Durangotik Gernikara, Txillidarenak, Dalirenak, Dario Regoiosenak, eta gero antolatu zuen bat oso deigarri izan zena, eta arrakasta kargarik izena Sorginei buruzkoa.
Uh-huh.
Sorginari buruzkoa, baina ez betiko kontatzen diguten historioa. Egaz joaten ziren adona, Sorginari, baina hor, egin zuen lan, talde lanen hainbat sortzaileren lanak erakutsi zituen, eta izan zen oso interesgarria eta oso ez dakit pedagogikoa eta jende asko bildu zuen.
Uh-huh.
Eta bueno, zen lanbait gainera, ba, Garazi Arrizabalaga lortzen ari dena da museoko ateak zabaltzea. Zabaltzea esaten duen da herritarrak museora hurbiltzea, ez?
Bai.
Ba, bai, eta hori da ezaugarri mesko nabari eta deigarria ze berak aldatu egin du pizka bat museoan ikuspegia.
Mm-hmm.
Batez be antolatzen dituelako erakusketa alde batetik garrantzitsuak, interesgarriak, baina gero ba antolatzen ditu baita ba tailerrak, berak bizita gidatuak bertan egiten dituenak. Oraintxu adibidez egonda labadero edo bogada egiteko tokien diburuzko erakusketa bat oso. Bai, ba herriko emakumeak non garbitzen zituzten arropak, ez? On gure herrian antxe bertan. Herri eta bueno, batzukan eta bestatzuk ba alzuten tokia, baina horri buruzko lan oso garrantzitsu egin du derangar batek eta bertan ba Garazi Arrizabalaga jartzen duen interesari esker ba ikusi ahal izan dugu ba gure iragana zela bai, iragun hurbila, baina igual astuta daukaguna, ez da?
Bai.
Eta bueno, eta gero ba Garazi Arrizabalaga zutabegile aritzen da, hemen herriko komunikabideetan, Anboto, Mugalari, Gerediagako aldizkarietan, eta beti ba, idazten du arteari buruz, baina era errezean, edo norren gana hiltzeko moduan, ez?
Uh-huh.
Eta lehen esan duan bezala, museoko ateak ireki ditu alde batetik, baina bestetik ba, baita ez dakit artea hurbilago egin digu, ez da?
Bai.
Eta beno, ba, bixe, gero argitalpenak ere baditu, ba, Elbuak izeneko bat, Picasso de Durango Gernika, grabados originales, gaztelaniaz idazten du, eta, bueno, ba, bixe da, gure Garazi Arrizabalaga, Durango arte eta historiako, bai, bai.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, eske esan behar dut, ba, hemen ingurukoak eskerronez gaudela, ze buelta eman dio museoari,
uh-huh.
Ateak ireki dizkio, eta, bueno,
zeonda.
Eta gero, ba, emakumeen presentzia bezala bait, ba, ziurtatzen du, ez? Museoetan, uh-huh. Askotan esaten da, ez? Emakumeak egin dute, baina ez daudean, ez? Haien lana, ez? Egoaten, ba, berak horrele pizka bat oreka, saiatzen da, eta gero, ba, saiatzen da ere, ba, sortzaile berrieri tokitxoa egiten, ba, museoak hainbat solairu ditu gure, museoak ba, solairuren batean edo, bentsate, sortzaile berrieri, baina emakume edo gizonei, ba, tokitxo bat egiten, eta, bueno, pues hori da...
Beitu, orain Leister Durangoko azoka datorrela eta, ba, bisitatxo bat itxeko modun da, gure entzuleak, ez da?
Bai, ba, berezido, bera, etxea bera, etxe zarreta jauregia, ederra da, kanpotik ere, ederra da, esan behar da, edozen bisitari Durango da etorrenean, hainbat argazki egiten dion, zera da, eraikina da,
bai.
Eraikina bera da ederra, eta gero barrua be
bai.
Eta gero inguruko ba, parketxua ere, bolita da, Benita Uribarrenari eskenia, gaur egun Benita Uribarrena izena daukana, horbe lortu dugu pixka bat, ba, bueno, izena behintzat, eta gero izena da, daukanak, ba, izana ere izaten dut, eta bueno, ba, da, bueno, ba, horraino Durangoko arte eta historia museoa, eta bere zuzendari Garaserri Zabalaga.
Primera.
Eta, aipatuko du labur bat nio espada ere, bai. Idoia Zurmendi.
Uh-huh.
Idoia Zurmendi, gorko egunez jaio zen Aramaion. Aramaion jaio zen, 2000 garren urtean, gaztea gotara goaz, eh?
Bai.
Eta, baina gauz asko egiten dituen, emakumea dene, abituta geratzen ez, egia esango dut. Abeslaria, pianista, gitarrista, kompositorea, bueno, zenbat gauz, hain
beste, bai.
Hain gaztea ez.
Eta zea hotxa.
Zea hotxa, gero ipini beharko bezu,
eh? Bai, jarriko dugu, prestatuta dauketan hemen.
Bai. 2001 hogei urterekin, grabatu zuen lehen albuna. Uh-huh. Eta, bueno, bere izen artistikoa erresa da ikasteko, ze Idoia Zurmendi dauke izena, eta izen artistikoa Idoia. Orduan, erresten digu izena, bai. Ba, bueno, nondik edo, nola sortzen dira artista hauek, ez? Ba, bueno, ba, batzuk, ba, musika zaletasuna familiatik datorkio, eta txikitan hasi zen etxeko musika instrumentuekin esperimentatzen. Ez? Hori alde batetik sortea da, etxan izatea, da, giro ez, ez?
Bueno. Uh-huh.
Eta aizialdiare ba, horretan ematen du, eta gero ba, urte luzez abesbatza ezberdinetan parte hartu du, piano ikasketak egin ditu, eta gero ba, horrez gain musikako ikasketako pedagogiako espezialitatea musikenen, bueno, hasi zuen ez dakite amaitu duen ales, hori hor daukat ez dakite. Jarri, egin beharko diogu jarraipen.
Errepasotxua,
bai. Ja, hain aktibo daudenen horriak berriztatzea ez pentsa tantxa denik.
Claro, hoxe, bere lan adu horrek ere ez da.
Bere lan adu, baina, bueno, nik esaten du beti ez, entzulek ere laguntzen digute, sarritan eta orduan, ba, datatu izan ezkero, ba, abizatu segure erratira, eta bere ala eipiniko dugu egunean. Bueno, ba, da oso gazterik, hasi zen, Idoia Zurmendi inguriko herrietan kontzertuak ematen, bakarlari, baina gero ba, talde lanean ere gauza asko egin ditu. Hasieran ba, euskal abestiek zein kanpokoak egiten zituen, baina gero ba, komposatu egiten ere egin ditu kantuak, mm-hmm. eta hainbat kasutan ba, poesia ere egiten du, Maria Osesekin lanak ba, kantatzen ditu edo musikatzen ditu.
Mm-hmm.
Eta ba, zelan hasi zen famatu egiten, ma, bera, sare sozialen bide santxa.
Bai.
Berritxarrek taldearekin kantatu zuen, katedral bat kantua, berzio hori egin zuen, eta hor, ba, egin zen famatu sare sozialen
bai,
bide.
Sekulako, bueno, astindu bai. Izan zen, ba, leku askotan bai, ikusi genuen idoia, bai, abesten kantu hori.
Bai, bueno, ba, bueno, zirrikita bentsatorri izan zuen,
bai.
Eta bueno, ba, gero beka bat ere jaso zuen, 2019.
Uh-huh.
Eta ba, proiektua, bere proiektua ja lan esan duguna, ba, hain gazterik grabatu zuen ez, ilun eta bar izeneko proiektu hori, o disko hori. Uh-huh. Eta, bueno, ba, proiektu honetan edo berak aipatzen duen ez behintzat, ba, hor naztu edo fusionatu nahi izan zituen, ba, poesia, ilustrazioa, animazioa, ba, musika beti, tresna nagusia izanik, baina, bueno, beste, zerak esango dut, beste arloak ere, ba, bildu nahi izan zituen hor. Uh-huh. Eta, bueno, ba, holatxe, berak jarri zuen, idoiak pianoa eta hotxa jarri zuen. Zer horretan, lan
horretan. Iun eta bar proiektu ontan ez da, gerora, diska bihurtu zana.
Diska bihurtu dara, hori da, uh-huh. diska bihurtu dara. Eta, bueno, gero, ba, egin ditu, ba, bai, Euskal Herriko Antxokita kapetan, Inaute Lorritarekin,
bai.
Egin ditu, dana, Isabel Ola Salvadorrekin,
uh-huh.
eta, bueno, Fernando Vázquezekin Euskadiko Orkestarekin, boldatutakoak, Eta bueno, ba hori xe gaztea, baina ikusten dugun bezala, ba, ari, ba martxan dia zuen emakumea, eta sortea bere, bai, sortea behar, eta sortzaiek behar dute sortea, eta laguntza, eta, bueno, eta adore, bai, aurrera egiteko.
Zalantzei gabe. Oso ondo.
Nik uste dut, bueno, nire proposamena da, ma, zuke esan duzu prest duzula, ba, era bestiren bate entzutea, ezta?
Bai, hemen askotan jartzen duen abesti da, Inaute Lorriderekin batera grabatutakoa, eta honekin emango jo amaiera, Marisa, gaurkoz, saioni.
Zein ondo, bi esker, menetan, eh?
Zuri, ondun da izan.
Eguraldi triste honi jarriko digu, ez?
Alaitasun, bai, behar duta. Eskerrik asko, Marisa, musio hundi bat.
Eta mamo bostegun barru, berriro.
Oixe.
Gusto baduzue, ni prest izango dut.
Gure prest. Gustora, agur, Marisa.
Eskerrik asko, agur. Ondo izan.
Hor dauden